Areena. Tänään me puhumme EU:n ja USA:n välisistä kauppasuhteista ja siitä, mitä nyt sitten tehdään, kun tämä aiemmin suunnitteilla ollut EU:n ja USA:n välinen vapaakauppa- ja investointisuojasopimus TTIP kaatui jo siinä vaiheessa, kun Obaman kausi oli lopuillaan. Ja ovatko EU:n kauppapolitiikan uudet käänteet Suomelle haitallisia vai hyödyllisiä? Haastateltavana on Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori, mutta minkä takia me EU:ssa olemme aina niin hyvin kiinnostuneita siitä, että mitä kuuluu USA:n ja EU:n väliselle kaupalle? Timo Vuori.
No meidän pitää muistaa, että nämä ovat kaksi maailman tiiveimmin keskenään integroitunutta taloutta. Eli USA ja EU yhdessä muodostaa puolet maailman bruttokansantuotteesta, ja niiden väliset tavaravirrat ovat edelleenkin yksi kolmasosa tavarakaupasta. Ja aina puhutaan sitten, että me ollaan investoitu Aasiaan, Kiinan mukaan lukien, niin eurooppalaiset investoinnit USA:han ovat edelleenkin 8 kertaa isommat kuin Euroopan investoinnit yhteensä Intiaan ja Kiinaan. Ja taas päinvastoin, niin USA:n investoinnit Eurooppaan ovat 3-kertaiset verrattuna Aasian investointiin. Eli kyllähän nämä luvut vielä kertoo, että vaikka talouden tasapaino on siirtymässä maailmantaloudessakin ehkä Aasiaan, niin edelleenkin EU ja USA, vanhat läntiset kumppanit, ovat keskeisiä voimia maailmantaloudessa. Eli sen takia on tärkeää, että nämä kaksi kumppania käyvät keskusteluja, voisivatko vielä helpottaa kaupankäyntiä, eivätkä käy keskenään kauppasotia.
No mitä siitä TTIP-sopimuksesta, siitä USA:n ja EU:n välisestä vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksesta, niin sen karille menosta, mitä siitä opittiin? Sehän oli laaja sopimus ja se investointisuojasopimus, se, että siinä oli tämmöinen välimiesmenettely, että jos tulee tämmöisiä riitoja siitä, että miten investointia kohdellaan toisella mantereella, toisen mantereen investointeja, niin se välimiesmenettely, joka oli tämmöinen pikkusen, sitä sanottiin, että se oli aika primitiivinen menettely, niin sehän herätti ainakin oppineimmissa piireissä niin aika paljon kulmakarvojen kohottelua. Siihenkö se kaatui vai oliko se vaan, että se oli liian laaja? Että sitä sanottiin jo silloin, että ei siinä ole maataloudesta, koska me saadaan maataloudesta sopimus.
No tässä oli varmaan ainakin kaksi semmoista konkreettista juttua. Toinen oli tämä, että pelästyttiin kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisjärjestöjä myöten siitä, että voisiko tämmöinen investointisuojasopimus johtaa tilanteeseen, että USA-laiset Eurooppaan investoineet toimijat voisivat sitten esittää tiettyjä vaatimuksia eri maille ja vaikuttaa niiden sisäiseen lainsäädäntöön. Siinä oli varmaan osittain faktapohjaa, osittain myös uhkakuvien leimaamista. Ja toinen asia sitten, hyvin herkkä asia, joka aina on ollut näiden transatlanttisten kumppaneiden kesken semmoinen haasteellinen juttu, on maatalouteen ja elintarvikkeeseen liittyvät kysymykset. Molemmille maatalous on tärkeä, mutta sitten se, kuinka maataloustuotteita ja elintarvikkeita säännellään, poikkeaa toisistansa. Ja silloin me törmätään keskusteluun hormonilihasta, koska tiettyjä hormoneja ja vastaavia USA:ssa voidaan käyttää enemmän ja Euroopassa taas ne on karsittu pois. Ja sitten taas puhuttiin ääriesimerkkinä broilerin lihasta ja sen kloorivalkaisusta USA:sta ja sitä lihaa ei haluttu tänne Euroopan markkinoille. Sitten taas toisaalta Eurooppa tuottaa laatuviinejä, laatujuustoja, laatuelintarvikkeita, mutta USA:lla on myös omia intressejä näihin asioihin liittyen johtuen Kalifornian viiniviljelystä ja muusta. Eli oli yksittäisiä juttuja, jotka herätti kansalaisyhteiskuntaa, maataloustoimijoita, muita toimijoita. Kansa rupesi myös osoittaa mieltä, tuli kadulle, oli somessa aktiivinen, poliitikot pelästyivät ja totesivat, että ehkä me otettiin liian iso pala haukattavaksi, ja tämä TTIP olikin kunnianhimoinen, ehkä kunnianhimoisin neuvottelujuttu, mitä on kauppapolitiikassa vähän aikaa nähty, koska siihen koitettiin laittaa kaikki asiat, niin teknisten tuotteiden, laitteiden, elintarvikkeiden, palveluiden, investointien pelisäännöistä, ja kun sitten tuli tällaisia reaktioita, jotka osittain perustuivat ihan kyllä uskottavasti faktoihin, mutta osa myös väärin mielikuvia siihen, että ei ollut riittävää tietoa, mistä neuvotellaan, eikä miten se vaikuttaa, niin sitten poliitikotkin totesivat, että oho, ei tämä taida mennä eteenpäin, eli näin isoa pakettia ei voida nielaista, ja sitä on mahdotonta saada molemmissa kauppakumppaneissa USA:n puolella ja Euroopan puolella hyväksyttyä, jolloin tämä vesittyi tämä asia. Tämähän tapahtui jo Obaman aikana ja sitten jälkikäteen voidaan vaan miettiä, että tuskin se olisi maaliin mennyt presidentti Trumpinkaan aikana, että hänellä nyt ei ollut kauhean suurta intoa neuvotella Euroopan kanssa kauppa-asioista eikä muistakaan.
Mutta eikö se perustarina ollut se, että jos tämä saadaan aikaiseksi, niin tämä pitää saada Obaman aikaan aikaiseksi? Että loppujen lopuksi se, joka siinä oli se, joka sen tavallaan sen pelin vihelsi poikki, oli kuitenkin USA ja presidentin vaalit, jotka sitten tuli ja sitten todettiin, että ei Trumpin aikana tämä ei mene läpi. Sanoiko USA jo Obaman aikana, että nyt lopetetaan?
Kyllä siinä varmasti näin loppupeleissä oli, että USA:ssa vaalit lähestyi ja sitten tämä oli sen verran jo politisoitunut koko tämä keskustelu ja tästä ei enää sitten olisi tullut myönteisiä uutisia ehkä avittamaan presidentinvaaleja demokraattipuolueelle, niin se oli varmastikin syy, mutta kyllä Euroopassakin hyvin vahvaa vastarintaa oli. Euroopan unionin jäsenmaissa myös oli eroja, toiset olivat vahvemmin tätä vastaan ja toiset edelleenkin olivat valmiita neuvottelemaan asiasta. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin kuvasin, niin on tiettyjä sensitiivisiä juttuja. Ne liittyy maatalouteen, elintarvikkeeseen, kuluttajasuojaan, tuoteturvallisuuteen. Nämä on eri tavalla järjestetty Euroopassa ja Amerikassa ja nämä vaikuttaa siihen, mitä poliittisesti on mahdollista hyväksyä. Amerikassahan sääntely on varsin ohutta tuotesuojan ja kuluttajasuojan osalta, mutta sitten siellä on hyvin vahvat sanktiot, jos jotain käy, eli vahingonkorvaus ja muut sanktiot. Ja Euroopassa taas ennakoivasti koitetaan kuluttajien ja yksilöiden oikeuksia ottaa huomioon sääntelyn kautta ja luoda se pelisääntö, missä toimitaan. Eli tämä tämmöinen tietty sääntelykulttuuriero myös oli tässä taustalla.
Mutta eikö se ollut kuitenkin niin, että se CETA-sopimus, joka oli ihan samanlainen sopimus, se oli EU:n ja Kanadan välinen sopimus. Että sanottiin, että se oli melkein yksi yhteen se, kun mitä teettiin. Niin sehän meni aika lailla kuitenkin läpi. Kyllähän siinä vääntöä tuli, mutta mikä salaisuus siinä oli? Onko Kanada vaan niin enemmän EU:ta, enemmän Eurooppaa kuin USA sääntelyltään? Vai oliko se sitten kuitenkin suppeempi sopimus?
Oli se aavistuksen suppeempi sopimus, vaikka siellä samoja elementtejä oli. Ja kyllä Kanadan ja Euroopan välillä on varmasti lähempänä tämä sääntelykulttuuri kuin USA ja Euroopan osalta, mutta myös poliittisesti se ei ehkä herättänyt niin suuria intohimoja. Eli tietysti tämä on aina USA ja sen kanssa tehtävät eurooppalaiset järjestelyt herättää intohimoja. On toimijoita, jotka vahvasti vastustaa kaikkia amerikkalaisten kanssa tehtävää yhteistyötä ja on toimijoita, jotka ennen kaikkea haluaa syventää USA-yhteistyötä ja siitä joltain keskitietä pitäisi löytää niitä kompromisseja ja se tietysti, että jos ei tämä iso paketti mennyt eteenpäin, niin USA:n mielenkiinto siinä lamaantui ja vaalit oli tulossa ja sitten Euroopan päässäkin nähtiin siihen liittyviä poliittisia riskejä. Ja sehän tässä politiikassa on aina se, myös kun EU:sta puhutaan, että aina jossain nykyisin 27 jäsenmaassa on vaalit tulossa ja sen takia, jos on jotain sensitiivisiä asioita, niin voi olla, että sekin vaikuttaa siihen, että halutaanko jotain asiaa viedä EU-tasolla eteenpäin, jos pelättää, niin se kansallinen tasolla vaikuttaa esimerkiksi vaalitulokseen.
No nythän neuvotellaan tämmöistä TTC-sopimusta, joka on tosiaan tämmöinen tynkä sopimus verrattuna tähän TTIPiin. Ja mitä sä luulet, onnistuuko se? Miten se on nyt erilainen? Mitä on opittu? Ilmeisesti ainakin se, että tehdään pienempiä sopimuksia yhden presidentin kaudella, vai?
No tässä ei ole ollenkaan kysymys oikeastaan perinteisestä kauppasopimuksesta ja kauppaneuvottelusta. Eli perinteinen kauppasopimus on sellainen, että kootaan mahdollisimman paljon elementtejä, joista koitetaan sopia ja siinä puoli ja toisin sitten koitetaan saada hyötyjä. Se voi liittyä tuotteiden palveluiden liikkumiseen, sääntelyyn, investointeihin vastaaviin, niin kuin TTIP oli. Tässä taas ollaan lähdetty tavallaan tällaisen hyvin pragmaattisen teknisen lähestymisen kautta. Eli ollaan ruvettu miettimään, että onko siinä mitään järkeä, että USA:ssa ja Euroopassa esimerkiksi autojen turvavöiden sääntely on erilaista. Tai jotkut muut koneisiin, laitteisiin liittyvät tekniset määräykset ovat erilaisia. Onko siinä jotain turvanäkemystä, onko siinä jotain arvopohjaista juttua tai vastaavaa. Ja tältä pohjalta teknisten asiantuntijoiden kanssa katsotaan sitä sääntelyä eri alueilla, mietitään miksi sääntely poikkeaa toisistaan, voidaanko sitä yhdenmukaistaa. Ja sitten mietitään myös standardeja, koska standardit ovat yksi semmoinen keskeinen tekijä, jos mietitään sitä, että mitkä maat ja markkina-alueet pärjää kilpailussa. Eli jos sulla on globaali standardi tukemassa sun toimintaa, niin kuin esimerkiksi Suomella oli aikanaan etua siitä, että tämä GSM mobiilipuhelin standardi löi maailmanlaajuisesti lävitse ja Nokia oli satsannut siihen kaikki intressinsä, niin, niin tällaisia kilpailuhetuja haetaan myös tässä EU-USA TTC-prosessissa. Eli kauppaneuvottelussa tyypillistä on se, että haetaan voittoja puolia toisin ja sitten löydetään kompromissi, mutta tässä katsotaan aika teknokraattisesti ja teknisesti asiaa, mietitään miksi on sääntelyeroja ja sitten jos löytyy yhdenmukaisia näkemyksiä, niin sitten tuodaan se poliittisella tasolla arvioitavaksi, että voitaisiinko tältä ja tältä osin harmonisoida EU:ssa ja USA:ssa sääntelyä.
Mutta mitä taloudellista hyötyä kuluttajalle on siitä, että esimerkiksi EU-alueen ja USA-alueen tuotteet ovat yhdenmukaisempia kuin aikaisemmin? Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapoliittinen johtaja Timo Vuori.
Jos mietitään perinteisessä maailmassa, niin, niin se, että joku tekninen kone tai laite, vaikka hiusten kuivaajasta, vaikka mankeliin tai pesukoneeseen, pitää aina hyväksyttää kussakin maassa erikseen viranomaisten toimesta, jotta katsotaan tuoteturvallisuus ja vastaavat asiat, niin se yleensä tuottaa arviolta noin 10-15% lisäkustannukset sille tuotteelle siinä kohdemaassa. Ja jos on hyvät perusteet yhdenmukaistaa tällaista tuotteiden vaatimuksen mukaisuutta ja hyväksyä puolia toisin viranomaistarkastukset, eli jos on yhdessä maassa hyväksytty tuote, niin kuin meillä EU:ssa tämä asia toimii, niin se voi mennä vapaasti muihin EU-maihin samalla viranomaishyväksynnällä, niin tästä saadaan noin 10-15% hyödyt, ja se väistämättä näkyy tietysti myös kuluttajille sitten alempina hintoina, mutta samaan aikaan ei ole lipsuttu näistä tuoteturvallisuus- ja kuluttajasuojakysymyksistä. Eli hieman samantyylistä asiaa haetaan tässä myös EU-USA-dialogissa. Katsotaan uutta taloutta, digitalisaatiota, teknisiä koneita, laitteita, ja sitten mietitään, minkä takia erilaisuuksia ja mitähän voitaisiin sitten tiivistää ja yhdenmukaistaa näiden kesken.
Miten eri EU-maat, niin minkälaista kauppapolitiikkaa, mikä ketäkin hyödyttää? Kun sä oot sanonut, että esimerkiksi Ranskan edut on toiset kuin Suomen edut, mitä se konkreettisesti voi tarkoittaa?
Euroopan unionin maista esimerkiksi Saksalle ja Suomelle totta kai sisämarkkinat on tärkeä, mutta esimerkiksi kauppatilastojen valossa esimerkiksi USA ja Kiinan merkitys on keskeinen. Saksalle autoteollisuus ja kone- ja laiteteollisuus on merkittävä ja me tiedetään, että Mercedes on katukuvassa niin USA:ssa kuin Kiinassa, Volkswagen ja muut saksalaiset automerkit mukaan lukien. Mutta vähemmän me löydetään sieltä ranskalaisia autoja, Renaulta, Citroenia, ei taida paljon tulla Amerikan kadulla vastaan, eikä Kiinankaan kadulla. Ranskan kauppa on aika vahvasti Etelä-Eurooppa-sidonnaista ja sitten tiettyjen yksittäisten Aasian maiden ja Latinalaisen Amerikan maiden kanssa sidoksissa olevaa, jolloin tavallaan tässä suurvaltajännitteiden kasvaessa akselilla Eurooppa, Amerikka, Kiina, niin Saksan ja Suomen näkökulmasta myös nämä talousintressit eri tavalla ehkä ovat esillä, kun taas ehkä Ranskalla, joka sitten ei koe niin vahvoja taloudellisia intressejä Aasian ja Amerikan suuntaan.
Mitä se tarkoittaisi konkreettisesti sen kauppapolitiikan suhteen, minkälaisia sopimuksia me halutaan, minkälaisia haluaa Ranska?
Ranska lähtökohtaisesti on aina ollut, se oli jo TTIP-neuvottelun aikana vastenhakoinen tekemään USA:n kanssa mitään kauppasopimusta. Se korostaa aina AVI-palveluiden ja kulttuuriasioiden merkitystä, ja se on vahva myös maatalouden puolustaja Euroopassa, ehkä vahvemmin kuin mikään muu. Ja sitten sillä ei ole niin vahvoja omia intressejä taas näihin keskeisiin kauppakumppanimaihin. Toki Kiinassa ja USA:ssa Ranskallakin on bisneksiä, mutta se on suhteellisesti erilaista sitten Saksan ja Suomen osalta.
Siis miten se Ranska haluaa, että mitä EU tekee?
Ranska haluaa sitä, että eurooppalaisia yrityksiä pystytään yhdistämään kilpailusääntöjen sallimissa rajoissa paremmin ja isommiksi kuin aikaisemmin, koska meillä nyt on kilpailupuolella katsottu, että jos on liian määräävässä asemassa oleva yritys Eurooppa-tasolla ja kansallisella, se ei ole mahdollista, mutta Ranska olisi näissä asioissa valmis sallimaan olemaan leväperäisempi tai joustavampi, ja samoin se haluaisi, että myös valtion tukia voitaisiin entistä enemmän suunnata taloutta ja yksittäisille yrityksille, joka sitten helposti johtaisi tiettyyn kilpailun vääristymiin, josta taas Suomi on kantanut huolta, että valtion tuilla ei Euroopan tulevaisuutta rakenneta, eikä tuotantohankintaverkostoja kannata valtiovetoisesti miettiä. Toki huoltovarmuus pitää olla kunnossa kaikissa maissa ja sitä Suomessakin mietitään, mutta kyllä se markkinat ja yritykset osaa päättää sitten loppujen lopuksi.
No, millä tavalla tämä Ranskan politiikka sitten suoraan vaikuttaa esimerkiksi Suomeen? Jos Ranska saisi tämän juttunsa läpi, että EUn sisällä pyrittäisiin olemaan enemmän sisämarkkinoilla, vähemmän ulkomarkkinoilla, ja sitten olisi tämmöisiä suuria yrityksiä, joita tuettaisiin, ja valtio olisi siinä aktiivisesti mukana häärimässä, niin miten se suoraan käytännössä sen koneyrittäjän kannalta olisi ärsyttävää suomalaisen koneyrittäjän kannalta?
No ensinnäkin meillä on niin pieni kotimainen markkina Suomessa, että täällä Suomessa on vaikea kasvaa ja sen jälkeen meidän on ehkä vaikea kasvaa sitten Eurooppa-tasolla, jos ja kun siellä on sitten valtion tuettuja lähes monopoliasemassa olevia eurooppalaisia toimijoita, eli se toisi siinä suhteessa vaikeutta. Ja sitten toisaalta me ei voida Euroopassa yhdessä yössä muuttua täysin omavaraiseksi tiettyjen mineraalien raaka-aineiden tai komponenttien puolijohteiden osalta, niitä täytyy tuoda jatkossakin Aasiasta, niitä täytyy tuoda USAsta. Ja jos kauppasuhteet tulehtuu tai tulee kauppasotia näiden kanssa, joka johtaa siihen, että me ei saada näitä talouden, teollisuuden tarvitsemia raaka-aineita, komponentteja ollenkaan tai korkeaseen hintaan, niin se väistämättä näivettää sitten meidän mahdollisuutta toimia ja tarjota tuotteita, palveluita kuluttajille kuin myös muille yrityksille. Eli helposti se, että Eurooppa rakentaa vahvempaa Eurooppaa ja omaa linnaketta, voi johtaa siihen, että tulee vastatoimia, jonka muut reagoivat omilla vastatoimillansa, ja se voi koskettaa ja vaikeuttaa sitten suomalaisten yritysten tuonti- ja vientitoimintaa.
Kun britit lähti, ja jos britit on tämmöisiä vanhoja kauppaneuvottelijoita, niin miten sä näit, että miten muuttui EU:n kauppapolitiikka? Oliko tämä nyt just, kun EU on nyt tämä tämmöinen strateginen autonomia-niminen kauppapolitiikka, jonka voisi tietysti kutsua myös protektionismiksi, jos olisi oikein ilkeä, niin tuliko tämä sen jälkeen nimenomaan, kun britit lähti? Olisiko britit suostunut tähän, että tähän otetaan tätä etiikkaa mukaan, tämmöisiä kaikenlaisia muita poliittisia vaatimuksia tähän kauppapolitiikkaan?
No, Britannia kieltämättä on ollut EU:ssa niitä maita, joka on puhunut avoimen vapaakaupan sääntöpohjaisen ja markkinatalouden puolesta ja ei ole ollut kauhean innostunut rakentelemaan eurooppalaisia linnakkeita, jota kautta pyrittäisiin sitten olemaan tietyllä tavalla puolustusasemissa muuhun maailmaan verrattuna. Britit johtuen heidän historiastaan ja tästä laajasta kansainvälisestä verkostossa ovat aina ymmärtäneet kansainvälisen kaupan perään ja sen takia ovat myös EU:ssa korostaneet tätä. Ja nyt brittien lähdön jälkeen, niin toki tässä on mahdollista, että Euroopan politiikassa, kauppapolitiikka mukaan lukienkin, painotukset muuttuvat. Me olemme havainneet julkisuudestakin, että presidentti Macron Ranskasta on ottanut aktiivista roolia siitä, mihin suuntaan Euroopan unioni pitää viedä. Myös kauppapolitiikassa tämä näkyy. No, Saksa toisaalta, yksi Euroopan mahtimaa taloudellisessa mielessä, on kuitenkin riippuvainen niin Kiinan kuin USA:n kaupasta ihan samalla tavalla kuin Suomi, ja Saksa koittaa tasapainolle tätä, ettei mennä pelkästään eurooppalaiseksi linnakkeeksi, eikä mietitä pelkästään eurooppalaisesta näkökulmasta asioita, mutta jonkin verran Saksakin joutuu antamaan periksi, eli pitää löytää kompromissia, eli kun Britannian kokoinen aukko on poistunut, Britannian äänivallalla ja sanavallalla, niin sitten muiden pitää ottaa roolia, ja tässä tietysti pallo tulee myös Suomelle ja Pohjoismaille, Hollannille, jotka ovat olleet tämmöisiä markkinaliberaaleja maita EUn sisäiseen keskusteluun vaikuttamassa.
Mutta entä minkälaisia seurauksia EUn kauppapolitiikalla on ollut Suomelle? Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori.
Jos me konkretisoidaan, niin EUn nämä kauppasopimukset tähän asti ovat kyllä auttaneet suomalaisia yrityksiä, isoja ja pieniä, ja hyvä esimerkki on EU-Etelä-Korean kauppasopimus. Kun se tuli voimaan, niin Suomen vienti Etelä-Koreaan ponnahti 40% kasvuun, ja yhtenä syynä oli se, että me saatiin sinne viettyä esimerkiksi terveysteknologiaan liittyviä tuotteita, eli päästiin julkaisihankintoihin mukaan. Sitten taas, missä EU on meitä auttanut, EU sekä WTO, on se, että esimerkiksi Venäjä otti näitä puutullia käyttöön useampaan kertaan, niin EU on ollut meille tuki ja turva suhteessa Venäjään, ja sitten maailman kauppajärjestö WTO riidanratkaisuelimeen EU on vienyt tämän asian, ja sieltä on saatu ratkaisua, joka on todennut, että Venäjän puutullit ovat olleet väärä toimenpide. Mutta se vaan, nämä prosessit kesti useamman vuoden, jolloin taas suomalainen metsäteollisuus joutuu siirtämään puuhankintaa jonnekin muualle, ja tavallaan se Venäjän puolen puuhankintaketju tietyllä tavalla näivetty, eli se ongelma sitten näissä kaupaesteisiin kajoamissa on se, että ne vie tovin aikaa, ja yritystoiminta joutuu aika nopeastikin mukautumaan tilanteisiin.
Sä oot sanonut näin, että jos EU haluaa tämmöisiä arvoja nyt sitoa näihin kauppapoliittisiin sopimuksiin, kaikenlaisia, siis mitä se nyt on, ilmastoa, ihmisoikeuksia ja työoloja, niin se on kiinnostunut näistä, ja jos se edellyttää näitä sopimuskumppaneiltaan tiettyjen velvoitteiden täyttämistä, niin sä oot sanonut, että tämä on Suomen kannalta muun muassa, voi olla hyvinkin iso ongelma, että tämä vähentää kauppaa kuitenkin, näin sä oot sanonut, ja silloin Suomi, joka on tämmöinen vientivetoinen maa, niin se ei ole välttämättä hyvä juttu.
Se on silloin ongelmallista, jos ollaan tiukasti ehdottomia ja sitä kautta ei saada jotain sopimusta aikaiseksi ja sitten se kaupankäynti tai talouden intressi pysähtyy siihen. Mä uskon tavallaan, että pienten sopimusten ja sitten sopimusten sisällä sovittavien yhteistyötoimien ja velvoitteiden kautta, miten esimerkiksi maa X, jonka kanssa tehdään kauppasopimus, on valmis 5 vuoden sisällä sitoutumaan työelämän oloja koskevaan kansainväliseen ilosopimukseen tai on valmis tekemään Pariisin ilmastotavoitteita toimeenpanemaan ja samaan aikaan toivottavasti ostaa meiltä myös suomalaista ympäristöteknologiaa vastaavaa. Minusta tämmöinen lähestyminen on parempi kuin se, että sanotaan ehdottomasti, että ellette hyväksy näitä ja näitä ehtoja, emme tee teidän kanssa ollenkaan sopimusta ja sitten kaupankäynti saattaa tästä näivettyä.
Ja tässä siis puhutaan tästä komission esityksestä EU:n uudeksi kauppastrategiaksi, joka itse asiassa toisi kauppakumppaneille aika isoja uusia velvoitteita ilmastoa ja ihmisoikeuksia ja työoloja koskien, ja näitä asioita sidottaisiin sitten tuleviin kauppasopimuksiin.
Eli tässä pitää löytää jonkinlaista tasapainoista lähestymistä siitä, kuinka kunnianhimoisia velvoitteita me pystytään asettamaan ja kuinka nopeasti meidän kauppakumppanit pystyy tulemaan mukaan. Jos ajatellaan vaikka kehitysmaita ja kehittyviä talouksia, useille niistä keskeinen tapa päästä mukaan maailmantalouteen ja maailmantalouden kasvuun on myydä maataloustuotteita. Ja silloin on myös tahoja, jotka sanoo, että Euroopan markkinoille tulevien kaikkien tuotteiden pitää täyttää eksakti ne samat ehdot kuin Euroopan markkinoilla olevien tuotteiden. Ilman muuta näin, mutta se voi jossain tapauksessa nousta liian korkeaksi kynnykseksi.
Kuten tarkoitat sä siis kasvinsuojeluaineita saisi käyttää kehitysmaissa löysemmin ja tuoda ne tavarat tänne markkinoille, tai että eläinsuojelun normeista pitäisi
eläinsuojelunormeja, mutta tavallaan tätä tuotanto- ja hankintaketjun läpinäkyvyyttä ja siihen liittyviä asioita tietyllä tavalla, niissä voi olla asioita, että nämä maat ja kumppanit eivät ole heti valmiita siihen, mutta jos me autamme niitä näiden toimintojen kehittämistä.
Mutta mikä se voisi olla sitten semmoinen, mikä sun mielestä voisi katsoa läpi sormien, että millaisia asioita käytännössä ihan oikeasti niin kuin konkreettisesti?
No, en mä nyt tähän sillä tavalla pystyy oikeastaan mitään esimerkkiä sinänsä osoittaa. Tietysti yksi esimerkki on tietyllä tavalla, meillä on tämä Latinalaisen Amerikan kanssa tehty Mercosur-sopimus, luonnos, joka on nyt sitten jäänyt parlamenttiin kiinni, ja se on jäänyt sinne kiinni sen takia, että parlamentti haluaa, että Brasilia antaa tiukemmat takeet metsäkadon vähentämisestä ja metsäpalojen torjumisesta muuta Brasiliassa, ja Brasilia ei ole sitten pystynyt semmoisia konkreettisia keinoja kertomaan. Ehkä enemmänkin kysymys on siitä, että voitaisiinko sitten jonkinlaisen yhteistyön kautta rakentaa jonkinlaisia keinoja, jolloin tätä metsäkatoa ja metsien hyvinvointia esimerkiksi Amazonilla ja Brasiliassa voitaisiin edistää. Eli enemmänkin kysymys on siitä, että kuinka ehdottomia meidän vaatimukset ovat vai voiko se perustua siihen, että annetaan tietty aikajakso, jolloin koetaan löytää ratkaisuja, jotta he saavat esimerkiksi metsätaloudensa kestävälle pohjalle.
Mutta eikö tämä ongelma ole just se, että vaikka näitä ehtoja tehdään, niin ainakaan ei toistaiseksi ole toteutunut. Eihän tämä kai tämä perusongelma ole se, että näitä vaatimuksia olisi jotenkin, vai onko, niin paljon, että ne stoppaa sen kaupan, vaan että niillä ei ole merkitystä. Esimerkiksi Kiinan suhteen on puhuttu siitä, että Että kyllä tässä näistä ihmisoikeuksista on puhuttu, mutta kuitenkin niitä ihmisoikeusloukkauksia on ja se ei vaikuta meidän kauppaan. Vaikka me ollaan, EU on, niin kun, on omien arvojensa kanssa kuitenkin vaatinut kaikenlaista.
Mun mielestä kysymys on tavallaan, että kuinka ehdottomia me ollaan niiden meidän vaatimusten kanssa.
Niin, mutta eihän niistä kai voi olla muuta kuin ehdottomia. Että jos joku on pakkotöissä, niin ei kai se nyt voi olla puoliksi pakkotöissä. Tai jotakin uiguureita, että jos pannaan vankilaan ilman syytä jotakin kansalaisia, niin hän on joko vankilassa tai ei ole vankilassa. Vai tarkoitatko, että jos se on sitten ehdonalaisuudessa, niin sitten se riittää meille?
No, tätä en tarkoita, että nyt tällaisten yksittäisten tapausten kautta, niin tokihan näihin pitää puuttua ja tokihan nämä pitää ymmärtää, mutta tarkoitan sitä, että meidän pitää ymmärtää myös, että mitä enemmän me tehdään mahdollisia kauppasopimuksia, käydään kauppaan näiden kehittyvien maiden ja markkinoiden kanssa, ne tarvitsee tietyn ajan, että ne pystyy sitoutumaan kaikkiin niihin kansainvälisiin velvoitteihin, mihinkä me ollaan sitouduttu. Ja on tietysti kaksi tietä. Toinen on, että sanotaan, että emme tee teidän kanssa kauppasopimuksia ennen kuin olette täyttäneet nämä ehdot. Ja voi olla niin, että tilanteessa, jossa maailmantalouden kasvusta kohta yli 85% tulee jostain muuta kuin Euroopan ulkopuolelta, niin meidän kiinnostavuus sitten loppujen lopuksi kauppakumppanina ehkä häviää, ja jos siellä on sitten Kiinan tyylisiä toimijoita tekemässä kauppasopimuksia, käymässä kauppaa ilman ehtoja, jolloin mä näen, että parempi on, että tehdään kauppasopimus, jossa koitetaan lisätä kauppaa, ei luovuta omista arvoista, mutta sovitaan heidän kanssa tietty aikajakso, johon mennessä heidän pitää täyttää tietyt kansainväliset sitoumuksensa, oli se ilmasto- tai työoloihin liittyvät sitoumukset tai ihmisoikeuksiin. Ja jos ei he täytä, niin sitten sen kauppasopimuksen puitteissa meillä on mahdollisuus painostaa heitä ja käydä keskustelua. Ette kolmen vuoden sisällä täyttäneet näitä ehtoja. Nyt me harkitsemme, että jäädytämme tämän kauppasopimuksen toteuttamisen, emmekä anna teille enää tullialennuksia esimerkiksi näille ja näille tuotteille. Eli uskon, että kauppapolitiikkaan on aina liittynyt elementti neuvotteluista ja sitten tällaisesta tietystä sanktioista tai painoskeinoista. Ja uskon tavallaan juristin kokemuksella sitä, että myös pienin sopimuksen voidaan päästä ehkä sitten paremmin, nopeammin ratkaisuun, kun tehdään liian isoja sopimuksia, liian kunnianhimoisia, ja se on ota tai jätä sopimus, koska siinä tilanteessa, että meidän poliittinen ja ehkä taloudellinenkin sanavalta maailmantaloudessa voi tässä olla heikkenemässä, niin sitä taustaa vasten, niin mun mielestä meidän pitää olla kuitenkin pragmaattisia, vaikka ollaan arvopohjaisia näissä asioissa.
No, mutta eikö tuossa nyt ristiriita, kun sä sanot, että pitää olla yhtenäistä, ja sitten sä sanot, että ei tämmöisiä ehtoja pidä laittaa. Että jos EU:n sisällä nyt on tuon tämä vihreä siirtymä, tekin olette liputtaneet, hieno homma, joo, vihreitä teknologiaa, kyllä, ruvetaan kohta tuottaa ja viemään, niin jos nämä on nämä standardit eri maissa erilaiset, niin kuin sä oot sanonut, niin sittenhän käy helposti niin, että ne käy kauppaa toistensa kanssa, kyllä. Mutta että kyllähän EUn, voisi kuvitella, teollisuuden ja kaupan intressi olisi se, että näitä kauppakumppaneilta edellytettäisiin samanlaisia velvoitteita ilmaston suhteen kuin mitä EUn sisälläkin edellytetään. Muutenhan näillä ulkopuolisilla mailla on suhteeton kilpailuetu, että hirveän vähän kuulee, että ei kuitenkaan mitään semmoista hurraamista, että ha, no nyt, hyvä. Nyt me voidaan viedä tasaiselta ja tuoda sinne, että meillä on samat säännöt.
Kuuntelet tarkkaan minua, niin kyllä tässä, kyllä tässä hurraamista löytyy ja ymmärretään se, että ei ole enää kauppa ja talous, mitkä ovat se ainoa asia, vaan pitää ottaa nämä muutkin asiat huomioon, jotta halutaan laaja-alaisesti yhteiskuntaa kehittää. Mutta se kysymys on siitä, että mikä on se oikea tapa käyttää sitä poliittista momentumia ja vaikutusvaltaa ja onko se ainoa ratkaisu aina sanoa mustavalkoisesti kyllä tai ei, vaan voisiko erinäköisten neuvottelujen ja muiden pidemmän aikavälin tämmöisten yhteistyötavoitteiden kautta saada aikaiseksi parempia vaikutuksia uhkaamatta kaupan ja talouden yhteistyön kehittymistä, jossa tuodaan myös elementtejä ympäristötekoja ja muun kanssa ratkaisemaan näitä juttuja, mutta samaan aikaan sitoutetaan niitä kauppakumppaneita tietyllä aikavälillä toteuttamaan itse toimenpiteitä, joita niiden kansainväliset velvoitteet vaatii, ja sitten sanomaan, että jos ette täytä tässä ajassa tätä, niin sitten me mietimme asiaa uudestaan.
Kun sä kuitenkin edustat teollisuutta ja elinkeinoelämää, niin kyllähän se etu on varmaan se, että käy kauppaa samoilla ehdoilla, eikä toinen saa suhteetonta etua markkinoille siitä että se tuhoaa ympäristöä. Et voisi kuvitella, että EK olisi jyrisemässä paljon vahvemmin, että nyt vauhdilla, että kun kerran kauppaa käydään, niin ei mitään, odotetaan 3 vuotta, odotetaan 30 vuotta, odotetaan 20 vuotta jotakin Mercosur-sopimusta, vaan että jos te nyt haluatte käydä kauppaa, niin sitten ne käydään näin, tai sitten sitä ei käydä, ja me täällä protektionistisesti sitten Ranskan henkeä käydään tätä kauppaa EU:n sisällä, jos ei kerran kelpaa.
Aivan näin. Kyllä. Markkinoille pääsy ja sen avaaminen aina kauppapolitiikan keskiössä jatkossakin, eli koitetaan helpottaa kaupankäyntiä. Se asia, mikä on vahvasti korostunut ja sen elinkeinoelämä vahvasti jakaa, on se, että tarvitaan tasavertaisia toimintaedellytyksiä, reilua kauppaa ja kilpailua ja kestävää kehitystä. Ja toki olemme ajamassa myös sitä, että näitä kauppaelementtejä pitää hyödyntää myös ilmasto- ja muiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Mutta eikö tuo nyt ole ihan väärä klangi tai semmoinen vätysmäinen klangi? Kuuntelen nyt MTK:ta, nehän siellä ja Euroopan maataloustuottaja, ne ilmoittaa, että jos meillä ei saa käyttää tiettyjä kasvinsuojeluaineita, niin minkä takia meille sitten tuodaan semmoisista maista, jotka saa käyttää näitä kasvinsuojeluaineita. Että se aiheuttaa epätervettä kilpailua, jos joku saa niin kuin biodiversiteettiä tuhoamalla tuottaa jotakin tuotetta ja tulee meidän markkinoille, niin ei, me ei hyväksytä tätä. MTK ja nämä maataloustuottajathan sanoo sen ihan selvin sanoin ja suoraan, ja että he ei hyväksy tämmöistä epäreilua kilpailuetua tämmöisillä meidän mielestä epäeettisillä toimilla, mutta teet siellä EK:ssa, olette silleen, kauppa on tärkeää, mitä väliä, vaikka tänne tuodaan halvalla tavaraa. Kunhan me vaan voitaisiin edes vähän viiä sinne, että ei siellä mitään työsuojelunormeja nyt ole kyllä noudattu, mutta kyllä ne varmaan sit joskus herää tähän asiaan. Samaan aikaan ne saa sitä epäreilua kilpailua, tuo tietenkin, jos te ette mene sinne ja perusta sinne tehtaita ja sitten hyödy siitä samasta asiasta, mutta kuitenkin niin, onhan tässä tämmöinen niin kuin pontevuusero, joka nyt pistää kyllä korvaa aika pahasti.
Mä en tällaista pontevuuseroa näe, etkä saa mua kärjistymään siitä johtuen, että meillä vahvasti puhutaan ilmastotoimien puolesta ja nähdään, että ennen kaikkea talous ja teollisuus ovat siihen ratkaisu. Mutta pitää tietysti muistaa se, että suomalainen talous ja yhteiskunta on vahvasti riippuvainen kansainvälistä vuorovaikutuksesta, viennistä ja tuonnista, ja silloin meidän pitää myös miettiä fiksusti sitä, ettemme tee sellaisia kohtuuttomia juttuja, jotka näivettää meitä taloutena, yhteiskuntana ja tuottaa suunnattomia kohtuuttomia vaikutuksia meidän viennille ja tuonnille.
Miten tähän vihreiseen siirtymään liittyvä tämä hiilitulliasia, mitä EU:ssa suunnitellaan, että otetaan siis tullia sen mukaan esimerkiksi kiinalaisilta tai miltä tahansa maan tuotteilta, että kuinka paljon ne on tupruttanut hiilidioksidia ilmaan. Miten se vaikuttaa suomalaisiin bisneksiin?
No se riippuu paljon siitä, että mihinkä tässä päädytään ja minkälainen malli tulee. Toisaalta se voi antaa tietysti meidän terästeollisuuden hyötyjä siitä, että Eurooppaan ei dumpata halvalla tuotettua ilmastoepäystävällisesti terästuotteita. Mutta jos sitten taas tämä vaikuttaa muihin kauppavirtoihin, eikä tämä sitten samaan aikaan täytä sitä ilmastotavoitetta, niin sitten ehkä kustannukset nousee, kilpailuesteitä tulee ja markkinat kokevat erilaisia häiriöitä. Ja sitä nyt parhaillaan jumpataan EU:ssa ja kumppanimaiden kanssa myös keskustellaan, kuten USA, varmaan Kiinakin kanssa ja Venäjän kanssa käydään keskustelua, että mitenkä voitaisiin näitä tavoitetta, ilmastotavoitetta täyttää ilman, että kauppaan joudutaan kaupan pelisääntöjä muuttumalla kajoamaan. Eli Suomen näkökulmasta tämä voi vaikuttaa tietysti vientiin, tuontiin ja myös hintakilpailukykyyn, mutta toki me ymmärretään, että tämä ilmastosiirtymä ja siihen liittyvät asiat väistämättä tuo lisäkustannuksia myös suomalaisen yhteiskunnalle ja taloudelle.
Mutta miten nämä hiilitullit sitten vaikuttaisivat kauppaan? Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori.
Ensimmäinen hiilitullitoimenpide voi vaikuttaa myönteisesti kauppaan, mutta mitä sen jälkeen seuraa sitten vastatoimina ja muuta, ja sitten mitenkä hiilitulli johtaa sitten teollisuuden reagointiin Euroopassa, onko Euroopassa mahdollista jatkossa ja toivottavasti on, ja minkälaista tuotantoa järjestää, niin se on kysymys tavallaan, että toivottavasti Euroopan talous ei tätä kautta näivety tietyllä tavalla.
Tarkoitatko sä, että eurooppalaiset firmat, jos ne haluaa myydä niihin maihin, jotka ei pidä yllä hiilitulleja, niin ne siirtyy sitten Euroopan ulkopuolelle, perustaa sinne jotakin yrityksiä, jotka sitten tuottaa, tai tehtaita, jotka tuottaa sinne hiilitullivapaalle alueelle niitä tuotteita, ja silloin Euroopan vienti näivettyy. Siis tätäkö sä tarkoitat?
Joo, tai sitten nämä kolmannet toiset maat ostaa niitä toista kolmannesta maita, kellä ei ole näin ehdottomia vaatimuksia niitä tuotteita ja palveluita, olisi terästä tai vastaavaa, jolloin sitten Euroopan lainausmerkissä kansainvälinen myynti tai kaupankäynti sitten vähenee näiden toisten kolmansien maiden kesken. Eli keskeisimmät kysymykset on tavallaan siitä, että minkälaisia vastatoimenpiteitä kauppapuolella tulee ja miten tämä vaikuttaa sitä kautta myös sitten kauppasuhteisiin ja ettei käy niin, että Eurooppa ei saa ilmastopäästöjä alennettua globaalisti, niin kuin tavoite on, mutta samaan aikaan joutuu kaupankäynnissä tietyllä tavalla ehkä ulkokehälle tai sen oma kaupankäynti sitten vaikeutuu entisestään eri kolmansien maiden kanssa.
Mitä tämä kaikki tarkoittaa kuluttajalle, nämä kauppapoliittiset kiistat, että mitä seurauksia näistä voisi tulla nyt?
No tietysti kuluttajan näkökulmasta voi aina miettiä sitä, että mitä kuluttajatuotteita me käytetään, kulutetaan, mitkä on välttämättömiä ja sitten ruvetaan miettimään, että missä mitäkin valmistetaan tai kootaan ja kyllähän meidän länsimainen kulttuuri vahvasti perustuu elektroniikkatuotteisiin ja vaatteisiin ja aika monen taustat, jos ei kokoonpano valmistus kokonaisuutena, niin ainakin merkittävät osat ja tuotantoa liittyy Aasiaan, Kiinan mukaan lukien, jolloin me ollaan varsin riippuvaisia Kiinasta, mutta ennen kaikkea Aasiasta, koska Vietnamiin esimerkiksi on siirtynyt paljon tuotantoa. Eli kuluttajan näkökulmasta näillä on vaikutuksia, varsinkin jos, niin kuin me tiedetään jo tällä hetkellä, esimerkiksi puolijohteita, joita tehdään Taiwanissa, Aasiassa, Kiinassa ja Amerikassa, ei ole ollut riittävästi saatavissa eri syistä johtuen, jolloin autojen, televisioiden ja muiden saatavuus markkinoilla vähenee ja toimitusajat pitenee. Eli kuluttajan näkökulmasta voi tulla viiveitä, voi olla, että tuotevalikoima karsiutuu samaan aikaan. Kuluttajana pitää miettiä sitä, että mikä on välttämätöntä ja mistä ollaan mitäkin valmiita maksamaan. Eli tämä globaali talous on tarjonnut meille erinäköisiä tuotteita halvasti ja joskus ehkä vähän arveluttavalla tavalla valmistettuna. Ja ehkä nyt ollaan menossa sitten taas maailmaan, jossa pitää tarkemmin miettiä sitä, mitä me kulutetaan, mitä me käytetään, mutta samaan aikaan varautua siihen, että joidenkin tuotteiden hinnat saattaa nousta, joidenkin saatavuus vähentyä ja joihinkin tuotteisiin sit saattaa liittyä jotain uusia elementtejä. Hyvin mielenkiintoiset ajat ja sitten tietysti maatalouspuoli ja maataloustuotteet on sellainen, että me ei Aasiasta merkittävästi tuoda kuin tiettyjä tuotteita eikä Kiinasta olla maatalousmielessä riippuvaisia, mutta kuitenkin Aasian riisi esimerkiksi on merkittävä osa sitten suomalaisessakin ruokapöydässä.
Ja, mutta jos ajatellaan, että tämän vihreän siirtymän takia EU:kin on monin tavoin myllerryksessä, niin tähän sitten vielä liitetään tämä sana digitaalisuus. Ja puhe siitä, että digitaalisten asioiden kehittäminen olisi nyt hyvin tärkeää. Mitä se oikein käytännössä tarkoittaa ja miten se liittyy sitten tähän vihreään siirtymään? Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori.
Digitaalisuus on tietysti sitä, että kuinka me hyödynnetään sitä tietoa, mitä me saadaan erinäköisten koneiden ja laitteiden avulla ja siirretään paikasta toiseen ja sitten kuinka hyödynnetään tekoälyä osana ratkaisuja, kuinka hyödynnetään koneita, laitteita osana ratkaisuja, antaako ja nyt antaa jo jotkut jääkaapit tai muut meille signaalia siitä kännykkään, että nyt on maito loppumassa tai sitten teollista tuotantoa ohjataan erinäköisillä digitaalisilla ratkaisuilla tai älykaupunkia kehitetään sillä tavalla, että eri anturit ja muut tunnistaa tietoa hyödyntää ja toimittaa sitä tietoa eteenpäin ja sitten kautta esimerkiksi ohjataan joukkoliikennettä tai autoja tai jotain muuta tavalla, joka sitten lisää toiminnallisuutta, mutta ehkä sitten myös auttaa ilmastoneutraalissa liikenteen järjestelyissä muita.
Mutta onko tuossa mitään aatteellista takana? Tuo vihreä teknologiahan isosti on semmoinen, että sitä nyt tavallinenkin ihminen ymmärtää ja se on ja sen poliittiset painotukset ymmärtää tavallinenkin ihminen, mutta miten tuon digitaalisen siirtymän, niin mikä siinä on se, kun tuon tolleen sanoo, että olisi kiva, kun tietojärjestelmä toimii paremmin. Niin
toisaalta, jos ajatellaan ihan tavallisen ihmisen näkökulmasta, niin tämä korona-aikahan osoitti jo, että virtuaalisesti, ja silloinhan se virtuaalisuus tarkoittaa digiyhteyksiä ja palveluiden hyödyntämistä, niin sä voit tehdä työtä paikassa Y, vaikka sun niin sanottu työnantajan paikassa X, eli tähän voi päinvastoin lisätä sitä, että sun ei tarvitse Kajaanissa sitä omakotitaloa myydä, kun sen takia sä et pysty lähteä muille työmarkkinoille, vaan sä voit Kajaanissa tehdä töitä vaikka Espooseen tai Ouluun, eli tähän voi myös mahdollistaa tietyllä tavalla ja tuottaa myös mahdollisuuden työllistyä laajemmalla markkinalla tavallaan hyödyntää näitä, mutta sitten ne isommat jutut tietysti liittyy tähän, että jotta tuotantoa teollisuudessa ja muuta voitaisiin entistä enemmän tehostaa, johon se tehostaminen liittyy myös energian resurssitehokkuus, kuten myös sitä kautta ilmastoneutraalisuus, niin silloin mitä enemmän saadaan tietoa, sen niin kuin tehokkaammaksi saadaan prosessit ja sitä kautta tämä, sanotaanko, energiaa tarvitaan vähemmän, raaka-aineita, resursseja vähemmän ja myös sitten päästöt pystytään ajamaan minimiin ja sitten myös automaatiota hyödyntämään. No sitten sanotaan tietysti se, että no automaattiohan korvaa työntekijän, mutta kyllä meillä aina yhteiskunnassa sitten on jotain muuta tullut tilalle, jos joku perinteinen työmuoto loppuu, ja sitten taas automaatio ja robotiikka voi johtaa siihen, että me voidaan jopa niin sanotusti palauttaa työtä, jota me on työvoimakustannussyistä siirrytty vaikka Aasiaan, niin takaisin Eurooppaan ja vaikka Suomeenkin, että tällaisia isoja muutoksia tässä voi olla niin kuin tulossa, että mitä enemmän tuotantoa automatisoidaan, niin sen enemmän se on ihan sama, että missä se on, ja kysymykset on vaan siitä, että kuka osaa sitten korvien väliä taitoa hyödyntää sitä parhaiten hyödyntää, ja silloin taas Pohjoismaat ja Suomen ja vahvan osaamisen ja koulutuksen merkitys voi korostua, jotenka en mä niinku tuhkaa vielä sirottelisi Suomen päälle, ja nämä megatrendit, kasvu, kaupungistuminen, talouden hiilineutraalisuus, keskiluokkaistuminen, vanhenemään väestö, niin ne on kaikki Suomen juttuja, jonka me on löydetty ratkaisuja, ja nyt vaan meidän pitäisi osata tätä ratkaisuja ja teknologiaa palveluita myydä muuallekin, niin meidän tulevaisuus sinänsä näiden megatrendien valossa mun mielestä näyttää varsinkin hyvältä.
Siis tarkoittaako tämä sitä, että megatrendit ei tällä hetkellä ohjaakaan tätä kaikkia työvoiman siirtymistä enää Kiinaan tai muille halpatyömarkkinoille, vaan nyt megatrendit on niin kuin tehnyt tämmöisen U-käännöksen?
Kyllä sitä merkkejä on tietyllä tavalla, että sillä perinteisellä, ja siitähän on merkkejä tietysti Suomessakin tietyllä tavalla siitä, että tietty osa perustuotannosta, perinteistä ammateista häviää, mutta sitten jotain uutta tulee tilalle ja digitalisaatio on yksi syy siihen, minkä takia jotain häviää, jotain tulee tilalle ja sitten se voi myös vaikuttaa maiden väliseen työnjakoon, että kun maailmantaloudessa ollaan vähän erikoistuttu, että tuolla kannattaa tuottaa, tuolla suunnitella ja tuolla myydä, niin näissä on varmastikin jo muutoksia ilmassa, että sitä on kyllä nähtävissä.
Mutta auttaako se tähän työpaikkojen pakoon? Sä sanoit äsken, että se osin voi auttaa työpaikkojen pakoon Kiinaa. Että tavallaan nämä kaikki, nämä hiilitullit ja nämä kaikki aika protektionistiset toimet, ja sitten vielä tämä digisiirtymä, jos tämä tehdään näin, että tämä helpottaa etätyötä ja näin edelleen. Tietysti sitä palkan vertailukelpoisuuttahan se ei. Siihenhän se ei vaikuta.
Se varmasti osittain vaikuttaa. Tietysti tuotantoa on järkevää tehdä siellä, missä on asiakkaat. Se on niin kuin edelleenkin ollut tähän asti se juttu, että kauhean kaukaa ei kannata roudata, ellei nyt sitten tietysti nämä Kiinan tuotteet ja muut, joita mekin täällä kuluttajana nautitaan, niin se on tietysti esimerkki, mutta siihen taas on myös vaikuttanut rahdihinta, joka merirahdihinta on peräti 8-kertaistunut, ellei enemmänkin tässä aikoina. Et voi olla, että kustannussyistä ei kannata kauhean kauaksi asiakkaista viedä tuotteita, vaan ne valmistetaan siellä, missä asiakkaat on, mutta niin kuin työvoimakustannussyistä välttämättä alueella, jossa automatiikkaa ja robotiikkaa voidaan hyödyntää ja sitten laatukriteerit on korkeat, niin se voisi puhua sen puolesta, että sitä jotain työtä ja tuotantoa voisi palata tänne Suomeenkin ja lähemmäksi Eurooppaa. Et nyt tietysti tämä korona on pistänyt yrityksetkin miettimään sitä, että kuinka monen alihankkijakumppanin palveluista ollaan riippuvaisia ja voidaanko tätä hajauttaa ja voidaanko sitten jotain perustuotantoa entistä enemmän automatisoida ja sitä kautta tuoda niin kuin lähemmäksi sitten tätä. Mutta mitään yhdessä yössähän näin tapahdu, että kun puhutaan tästä Eurooppa, kun Ursula von der Leyen puhuu esimerkiksi tästä State of Union puheessa tästä European Chips Actista, eli näistä komponentti- ja puolijohteista, että niissä Euroopan pitää löytää myös eurooppalaisia ratkaisuja, niin eihän se yhdessä yössä ole näin, että tänne syntyy puolijohdeteollisuus ja sen jälkeen muutaman viikon päästä meillä ei ole enää niistä pulaa, vaan nämä on yleensä pitkiä prosesseja siellä, mutta tällaista on selvästi ilmassa. Eli kyllähän tässä niin kuin maailmantaloissa jonkinlainen niin kuin taas uudenlainen murros on menossa, joka sekä vihreä, eli ilmasto on niin kuin driveri, ja sitten niin kuin digin, eli datan, ja sitten sitä siirtävän digiverkkojen ja niiden toimivuuden merkitys korostuu.
Entäs tämä, kun Kiinasta ja muualta on tuotu näin paljon tavaraa? Sä sanoit äsken, että jossakin ajassa missä 8-kertaistunut tämä kuljetusten hinta, ja sitten nyt ne tulleja
on. Se on korona-aikana. Se on nyt korona-aikana.
Sanoit sä, että korona-aikana on 8-kertaistunut?
Vähintäänkin. Siitähän
miksi?
Siis koska on konteista pulaa. Kontit jäi silloin, kun Kiinan satamat oli 3 viikkoa koronan takia kiinni, niin maailmantaloudessa niin kontit jäi sinne, ja sitten kun on pikkuhiljaa lähtenyt avautumaan, niin sitten ne kontit, kun ne kontit täytetään Aasiasta, ne tulee Eurooppaan, ja sitten kun on ollut konteista pulaa, ne on jäänyt Euroopan pääsatamiin, tai sitten on mennyt Jenkkeihin, ja koko ajan tavallaan vähän niin kuin konttipulaa, ja sitten kaikki laivareitit ei ole pelannut, ja sitten lentoliikennekin on ollut tietysti alhaalla. Ei Finnairin kaikki reitit ole vieläkään palannut Aasiaan, eikä voikaan palata, kun sinne taas ei päästä ihmisiä, ja sitten taas ei avata esimerkiksi Kiinaa ja vaikka kaikkia slotteja käyttöön, mitä on ollut käytettävissä. Tähän niin kuin moni asia vaikuttaa, on tullut näitä markkinahäiriöitä, jos näin sanottaisiin, jotka vaikuttaa sitten, että hinnat nousee.
Mutta onko tämä sitten, tämä ei ole pysyvä ilmiö, kohta ne kontit vapautuu, Kiina avaa kaikki satamaansa ja sieltä
se tulee hirveä. Se jää nähtäväksi, koska vaikea sanoa, mikä on pysyvä ja mikä ei.
Mutta eikö aina voi pitää siellä maailmantappiin niitä kontteja, mitä ne niillä tekisivät?
Ei, totta kai siihen reagoidaan, mutta sitten joo.
No, ei, mutta sano, siis tarkoittaako tämä nyt siitä, tämähän on kiinnostava megatrendi, että siis rahdin hinta tulee nousemaan myös ehkä ilmastosyistä, tämähän tulee vaikuttamaan kaikkeen.
No varmaan ilmastosyyt voi myös siihen vaikuttaa tietyllä tavalla, joo, että siihen liittyvä sääntö, mutta tällä hetkellä se enemmänkin on johtunut tästä markkinapullonkaulosta, kun ei ole riittävästi lentoreittiä, merireittiä, eikä sitten noita kontteja ollut käytettävissä johtuen sitten koronasyistä satamia rajoitettiin, ja sitten kun se on rannut markkinan purkautumaan, niin se on epätasaisesti purkautunut, ja ei ole riittänyt kaikkialle sitten sitä kapasiteettia.
Mutta onko tämä rahdin hinnan nousu, niin luulet, että tämä on osin pysyvä ilmiö?
Se on mielenkiintoinen asia. Se voi osittain olla sitten varsinkin, jos meriliikenteeseen kansainvälisesti tulee erinäköisiä ilmastovelvoitteita. Et nythän meillä on tietysti tämä mikä rikkidioksidi juttuhan koskee tätä Eurooppaa, ja mistä Suomessakin keskusteltiin, mutta ei se vielä maailman tasolla kaikilla maailman merillä on, että kyllä tuolla maailman merillä edelleenkin seilaa laivoja, jotka tupruttelee, ja niiden päästöt on merkittävämpiä kuin esimerkiksi Itämerellä seilaavia. Ja jos ja kun näille laitetaan näille tupruttelijoille lisää hintaa, jos ei ne muuta kuljetusmuotojansa ympäristöystävällisemmiksi ja moottoreita ja polttoaineita, niin väistämättä se nostaa hintoja.
Eli niitä ei pääsetä satamaan, jos siinä tottelee näitä sääntöjä.
En tiedä, niin. No se, mutta tästähän vasta niin kuin keskustellaan, mutta tämä on varmaan vaikea yhtälö, niin kuin koska siinä on niin isoja intressejä, ja sillä tämä on näiden eri valtamerin varustamojen ja muiden osalta, ja varmaan niin kuin laatueroja isojakin. Mutta Märskhän koittaa maailman johtavia varustamoja, niin itseänsä hyvin hiilineutraaliksi tässä kehittää, mutta että kyllä niin kuin halpa rahtihan on ollut yksi syy, minkä takia se, että Aasiasta on kannattanut paljon roudata tänne Eurooppaan kuluttajatuotteita ja muita.
Onko tämä joku EU-politiikka?
Kyllä tämä on enemmänkin globaali ilmiö, että tässä ei niin kuin, EU on vain yksi tekijä tässä näin, ja EU ei ole sinänsä kyllä. Sen sijaan korona-aikanahan me saatiin Euroopan sisällä, kiitos sisämarkkinoiden, niin toi tavarat liikkumaan, vaikka ihmiset ei liikkunut yli rajoiden, mutta maantieliikenne saatiin toimimaan ja vihreitä kaistuja, joten vaikka alussa näytti vähän huonolta, että rupeaa tulemaan pulaa eri kulutustuotteista ja muista kansallisten näkökulmasta, niin siinä sisämarkkinat toimi kuitenkin ja EU pystyi sen toteuttamaan. Eli tavarat liikkuu, vaikka ihmiset ei saanut koronarajoituksista johtuen liikkua, ja se oli yksi syy, minkä takia koronakriisistä ei tullut niin isoa kuin se olisi voinut tulla, jos esimerkiksi olisi ruvennut tulemaan puutteita tuotteista, elintarvikkeista tai vastaavista.
Mutta jos tämmöinen protektionismin oman markkinoiden suojaamisen aika on nyt trendi, niin kuin sanotaan, niin tämmöinen, että rahdin sujuvuutta vaikeutetaan, niin sehän on tosi näpsäkkä keino hoitaa sitä asiaa, ja se on tietysti ikävää Kiinalle, joka on tehnyt silkkitietä.
Niin, se mielenkiinnolla seuraan ja mietin aina näitä, miten eri maat koronaa käyttää perusteena, kun ne pitää maata suljettuna ja ei avaa kansainvälisille matkustajille maata tai salli jotain meri- tai ennen kaikkea lentoreittiä avattavaksi, kun sanoo, että näillä keinoillahan tietysti voidaan tässä myös jonkin verran muuttaa tätä markkina-asetelmaa. Ja toistaiseksi uskon, että korona on ollut se syy, mutta kun korona saadaan kuriin, se enemmän rupeaa miettimään, jos ei niitä rajoituksia avata vaikka Kiinan suunnassa, että onko, mitä ne muut motiivit ovat. Että...
Mitä siellä on tällä hetkellä vielä jäljellä Kiinassa?
Ei, sinne saa lähtökohtaisesti, ei sinne saa, ihan poikkeuksellisesti voi saada viisumilupia. Et se on yksittäisiä siis länsimaisia toimijoita. No, diplomaatit pääsee, ne joutuu karanteeniin sitten, mutta esimerkiksi yrityselämän ihmiset, niillä on vaikeuksia saada sinne viisumeitteen, ja se syy on tavallaan tämä koronajuttu. Sitä sanotaan syynä, ja sitten kun ihmiset ei lennä, niin silloin jollain Finnairillakin on vaikea, tai länsimaisella lentoyhtiöllä tietysti niitä lentoreittiä pitää yllä tai sitten niitä lennetään tappiolla, ja tämähän kaikki sitten vaikuttaa sitten de facto siihen kilpailuasetelmaan sitten, että kyllä varmasti Kiina koittaa myös kiinalaisille lentoyhtiöille saada myös entistä vahvempaa asemaa tässä Aasian ja Euroopan välissä lennoissa.
Siis tarkoitatko se, että sinne saa lentää edestakaisin kiinalaiset yhtiöt Kiinaan, mutta ei esimerkiksi Finnair tai muut eurooppalaiset yhtiöt?
Siellä on semmoisia ilmiöitä ollut olemassa jo. Ja sitten tietysti se, että jos ei länsimäisille matkustajille anneta viisumia lupaa matkustaa, niin tyhjällä koneella sitten ei välttämättä länsimäisen lentoyhtiön kannata matkustaa. Niin tähän sitten, ja sitten kuitenkin sulla on ne lentoreitit ja slotit jaettu, että pitäisi lentää, niin tämä on niinku mielenkiintoinen ilmiö.
Mutta siis suomeksi tämä tarkoittaa siis sitä, että jos sinne ei pääse, jos sieltä on paennut silloin koronaa pakoon näitä elinkeinoelämän edustajia muualle maailmaan, niin ne ei pääse sinne takaisin, ja silloin ne ei pysty vahtimaan, mitä siellä tehtäessä tapahtuu, jolloin
Näin pelkistetysti, kyllä, että vaikka siellä on paljon paikallista johtoa länsimaisillakin yrityksillä, eli kiinalaista johtoa, niin siinä on kuitenkin kulttuurierosta johtuen tietty lisäarvo, että pystytään paikan päällä olemaan ja sitten tekemään tarvittaessa talouteen tai toimintaan liittyviä tarkistuksia ja muuta. Että näin. Ja se on pitkälti tämmöistä myyntiä henkilöstöä, mikä paikallisia on sinne palkattu, mutta sitten tämmöinen taloushallinto ja muut ihmiset, niin ne on joutunut tietysti osittain etänä operoimaan, mutta kyllä siihen niin kuin tiettyjä haasteita liittyy, ja sitä voi tietysti miettiä, että kuinka verran korona on se syy, ja onko jotain muita syitä.
Että... Mutta mitä etua siitä voi olla Kiinalle, että ne yritykset voi siellä huonosti? Onko se vaan, että sitten kiinalaiset yritykset voittaa niiden paikan?
No, sitä voi miettiä tietysti. Siinä voi olla erinäköisiä syitä tietysti.
Kuten?
No, se voi olla tietysti liiketoiminnan vaikuttamista, mutta tietysti myös liiketoiminnan johdon paikallistamista tai kansallisiin käsin saattamista, niin siinäkin on varmaan tiettyjä intressejä.
Entä se tavaroiden kuljetuksen vaikeus, että jos ei siellä avata satamia, jossa ne kontit seisoo, niin mitä hyötyä siitä voi olla Kiinalle, että vienti ei vedä?
No, siinäpä ei olekaan ollut sinänsä. Se on ollut koronasta johtuvia toimenpiteitä, ja siinä on varmaan osittain ylireagoitukin. Ellei sitten kärjestetty ajatella, että kun Kiina koittaa vahvasti olla omavarainen ja omaa kulutuskysyntä ja tuotantoa kehittää, et on ehkä kaukaa haettu ajatella, että näillä satamien sulkemisilla siihen nyt se olisi tehokas keino sitten puuttua siihen, että sitä omavaraisuutta voitaisiin lisätä, että länsituotteet ei pääse sinne markkinoille.
Näetkö muualla tätä samaa korona-asiaa, että sitä käytetään hyväksi tällä lailla kuin Kiinassa ehkä?
Niin, se on hyvä kysymys. Venäjä aina miettii, niillä on ollut vaikea koronatilanne ja niillä on tietysti rajaa, emmekään tätä rajaa kauhean millään varmaan avattu, ja niillä on ollut vahva tuonnin korvaus ja paikallinen suosimismentaliteetti, että näin, ja kyllähän se USA:llakin aika pitkään kesti ennen kuin ne sitten antavat nytten EU-kansalaisille tietyillä ehdoilla mahdollisuuden sinne matkustaa, että tässä on varmaan tietysti primäärisyyt on terveydensuojeluun liittyviä ja muuta, mutta kyllähän nämä on aina sellaisia mahdollisuuksia myös muuten hyödyntää asiaa.
Näin sanoi kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori Elinkeinoelämän keskusliitosta. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi edelleen lähettää osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihetunnisteella Brysselin kone.